Vislielākā pacientu plūsma ir Latvijas lielākajās universitāšu slimnīcās. Šīm slimnīcām arī visvairāk pacientiem nācās pārlikt plānveida pakalpojumu sniegšanu, kad COVID-19 ārkārtas situācijas laikā šie pakalpojumi te jau pilnībā tika pārtraukti. Šobrīd jau absolūtais vairākums pacientu, kur vizītes tika atliktas, ir izmeklēti, un slimnīcas plānveida pakalpojumus sāk piedāvāt arī tiem, kuri pieteikušies jau pēc ārkārtas situācijas. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas klientu informācijas un apkalpošanas daļas vadītāja Dzintra Kļaviņa stāsta, slimnīca plānoja visus aptuveni 10 000 iekavētos pacientus apkalpot līdz septembrim.
Tomēr, ņemot vērā pacientu pieprasījumu un pacientu vēlmes, vairāk uz rudeni šos izmeklējumus un konsultācijas saņemt, mums šī rinda ir pakāpusies tātad līdz decembrim, un tā vairāk tā kā arī ir šī pacienta izvēle. Līdz ar to mēs varam teikt, ka nu, šobrīd lielākā daļa pacientu ir pārplānoti un pārcelti, un viena daļa jau ir saņēmusi šos pakalpojumus. Savukārt tie, kas tiešām gribēja septembrī, oktobrī, novembrī, nu, tiem vēl šis pakalpojums ir priekšā. Nu, tādi pacienti, kuri vēl mums ir tādā saskaņošanas procesā, ir apmēram 600 pacienti.
Tas nozīmē, ka ir apkalpoti tie, kuri piekrita plānveida pakalpojumam, kad to piedāvāja slimnīca, bet tie, kuri to vēlējās atlikt arī pēc pakalpojuma atsākšanas, nāks līdz gada beigām. Kļaviņa gan skaidro, šie pacienti nāks pamīšus ar tiem, kas savas vizītes pieteikuši jau pēc ārkārtas situācijas. Citādākus pacientu rindām skatās Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā, proti tur jau teju pilnībā apkalpoti pacienti, kuri pārcelti, taču tos, kuri izmeklējumus vēlējušies nevis laikā, kad piedāvā slimnīca, bet gan vēlāk rudenī, pieskaita pie tādiem, kuri no savu pakalpojumu atteikušies un pierakstījušies pa jaunam kopā ar citiem, kas pierakstījušies pēc ārkārtas situācijas. Tātad šobrīd Austrumu slimnīcā teju pilnībā ar rindām jau galā tikuši, tomēr liela daļa sākotnēji uz pārceltajiem laikiem nav ieradušies, stāsta slimnīcas ārstniecības direktors Haralds. Plaudis.
Lielos vilcienos, jā, mēs šos Covid plūsums esam apkalpojuši un sākam jau pieņemt nākošos pacientus. Mēs redzējām, ka diezgan liels procents šo te pacientu, kuriem vai nu šīs konsultācijas vai izmeklējumi bija paredzēti, ka viņi neieradās. Bija diezgan liels atteikuma procents. Šobrīd tā situācija ir mainījusies, gan jūnijas, gan jūlijas ir ļoti bagātīgs, mums slimnīca atkal ir pilna ar pacientiem, par ko mums ir liels prieks, un pilnā apjomā notiek gan konsultācijas, gan visdažādāko izmeklējumu veikšanu.
Stradiņa slimnīcā norāda, ka no plānveida pakalpojumiem vislielākās rindas šobrīd ir uz kardioloģiskajiem un neirofizioloģiskajiem izmeklējumiem, kā arī uz fibrogastroskopiju un kolonoskopiju. Savukārt Austrumu slimnīcā lielas rindas ir pie hematologiem, kardiologiem un reumatologiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.